Selamat datang di podcast Radio Penjalan Polimedia bersama
Oke,
gue
sempat
Aji.
Jeda dulu, agak lupa ya.
Yeah. Bukan agak lupa, tiba-tiba ada orang. Waduh, siapa tuh?
Oh,
tiba-tiba gitu.
Ada udah. Bang Liwaun ikut dengerin ternyata. Ya, shout out ya buat Bang Liwaun. Siapa tahu di sini ada yang nanti ada dengerin cutting ya kan.
Benar.
Semangat buat apa namanya tugas akhirnya ya, TA-nya Ji.
Iya.
Tapi
ini kita anyways kita ngomongin TA anak.
Oh iya.
Itu mau opening ini nih. Ulang lagi.
Oh, iya, enggak iya. Apa-apa Mas kan biar
kenapa jadi cuk.
Enggak apa-apa bridging aja. Iya. Tapi kita sekarang bukan mau ngomongin TA Ji.
Oh, mungkin ntar dulu Nat, mungkin ntar sebelum itu kita perkenalan dulu siapa aja yang ada di sini nih.
Oh iya, boleh.
Nah, balik lagi sama gue, Aji Sultan. Iya. Di sini juga ada siapa aja?
Ada gue, Nada.
Ada gue, Freddy.
Hey,
lagi di podcast Radio Penyiaran Polimedia.
Wih,
berkreasi tanpa batas, mantap.
Berkreasi tanpa batas, oke. Nah, kebetulan kita ada tamu spesial nih. Jauh loh, bukan di Indonesia loh tamu kita loh.
Baru luar negeri loh. Dari mancanegara ya.
Iya, mantap.
Jadi beliau ini sudah berpodcast Ria itu dari tahun 2007 kalau nggak salah. Dari data yang saya cari itu. Langsung aja kita kenalin aja kali ya.
Iya, boleh Mas.
Ini dia, ada Mas Rane atau Om Rane. Mas Rane lah ya.
Apa aja, halo, apa kabar?
Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya Mas, ini. Gimana Mas kabar yang di Thailand sana Mas?
Thailand baik, udah mulai agak kendor sekarang. Jadi orang udah mulai agak, udah keluar rumah, udah beraktivitas seperti biasa. Walaupun masih belum seramai biasanya sih, tapi udah lumayan lah.
New normal berlaku juga ya Mas di Thailand ya Mas?
Ada, new normal ada. Bahkan ini baru seminggu keluar dari aturan jam malam. Biasanya kan jam malam kita di sini, jadi jam
malam,
10. Mas. Iya, jam 10 itu udah gak boleh keluyuran.
Oh. Dipukulin ntar Mas kalau keluar gitu, apa gimana?
Iya dong. Emang. Jadi tangkepin
benar.
Polisi tuh jaga di jalanan kalau
udah kayak di pesantren.
Enggak ada. Cuma sekedar keluyuran ya kena kita ditangkap gitu.
Oh, iya.
Wow.
Karena kita orang Thailand tuh suka party, suka
iya benar.
Suka nongkrong di pub, minum-minum gitu. Nah, itu dicegah karena justru kerumunan kayak gitu tuh yang bisa bikin banyak penularan.
Orang Thailand selain barbar di Mobile Legend ternyata barbar juga ya di jalanan dia.
Tapi di sana ada CFD Mas?
Gak ada.
Oh gak ada.
Gak ada.
Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Ji.
Gak ada. Kalau hari Minggu tuh orangnya paling ke taman-taman.
Iya.
Sepeda fiksi gak ngetren kan Mas di sana Mas?
Sepeda sambung saya ngetrennya Mas.
Good. Terus terang di sini pengen banget naik sepeda tapi nggak pernah bisa karena lalu lintasnya itu loh ngeri.
Oh iya. Di sini aja udah gak dibolehin masih tetap
masih ya. Jadi budaya orang Indonesia.
Iya. Apalagi nggak ada jalur sepeda gitu. Apalagi motor kan gila di sini orang.
Waduh.
Bener banget.
Ojeknya tuh.
Iya. Ini jadi melenceng ke pembahasan ya kayaknya.
Iya,
nanyain kabar di Thailand gimana? Kita kan bukan orang Thailand. Kita tidak tinggal di Thailand Aji. Pengen tahu kehidupan Thailand gimana?
Siapa tahu lu pengen.
Amin. Iya. Takutnya begitu sono. Wah ini cewek. Oh taunya cowok gitu. Takutnya. Kaget kan?
Cuk. Begitu doang ya.
Cuk. Enggak gitu dong, Cuk.
Enggak gitu ya. Tapi kebanyakan gitu. Thailand kan gitu, yang kita tahu.
Iya, selalu cirinya begitu. Wah, panjang nih kalau diomongin ntar.
Iya benar. Episode 2 nanti. Jadi, tungguin sobat tadi.
Ya, langsung ada pembahasan selanjutnya ya. Pembahasan pertama belum masuk tapi langsung ada pembahasan selanjutnya loh.
Iya kan sekarang lagi Pride Ji.
Pride.
Bulannya Pride. Lu juga katanya Pride kan katanya, Ji.
Aduh, masih dibahas lagi. Udah, Nat, 4 episode, Nat. 4 episode, Nat. Lu bahas-bahas itu mulu, ya Allah.
Ini soalnya IG story lu ada warna-warninya. Gue kira lu pride gitu.
Kepencuk.
Oh, enggak. Kepencuk. Iya. Kan sekarang lagi banyak itu yang story-nya warna-warni, padahal gak ada hubungan sama yang warna-warni. Wah, oh, parah emang.
Iya, benar, udah, udah.
Oke, okay, balik fokus utama kita ya.
Oh iya, benar, Mas.
Jadi kemana-mana. Silakan Mas Freddy.
Jadi sebenarnya gue nemuin salah satu, jadi banyak survei-survei podcast yang ada bertebaran di internet, dan salah satunya tuh yang gue lihat adalah Suarane. Jadi suarane.org, tapi kebetulan itu gue lihatnya di slide share, Mas.
Oh.
Ya. Nah, jadi di LinkedIn gue cari-cari, wih ada nih, apa namanya, data podcast tahun 2019 yang dilakukan survei gitu loh.
Oh.
Itu posisi waktu itu di Indonesia atau di Thailand?
Di Thailand. Jadi latar belakangnya kenapa gue bikin survei itu karena gemes aja. Karena tahun 2018 tuh udah pernah ada survei.
Mm-hmm.
Dan itu surveinya gede banget itu samplingnya ya. Kalau apa namanya, anak mahasiswa ngerti lah pastilah ya, sample rate-nya itu gede banget. Okay. Tapi di 2019 nggak ada lagi tuh survei itu. Padahal menarik kan kalau dari satu survei ke survei lain untuk melihat perkembangannya. Akhirnya nggak sabaran juga, ya udahlah bikin juga survei sendiri gitu loh di akhir tahun 2019. Itu pun sampelnya ya paling banyak cuma sekitar 300 orang gitu. Jadi secara validitas memang bisa dibantah gitu ya. Tetapi paling enggak gue berharap itu bisa memberikan gambaran lah kira-kira seperti apa podcast di Indonesia gitu. Dan ternyata hasilnya enggak beda jauh sama survei tahun 2018 gitu. Siapa sih yang ngerjain itu ya, gue lupa namanya. Pokoknya ada tuh yang mulai mengerjakan itu gitu. Nah, ini oh, dailysocial.id itu yang bikin surveinya. Nah, akhirnya gue berangkat dari pertanyaan yang kurang lebih sama ditambah beberapa pertanyaan lagi, kemudian mencoba menggelar survei itu dengan waktu yang sangat terbatas, cuma 2 bulan waktu itu, 2 bulan kurang.
Oh gitu. Wow, itu sendiri tuh Mas, independen atau gimana?
Sendiri aja.
Oh.
mencoba mengerahkan network teman-teman aja, karena kan
ini yang luar biasa Mas ya.
Bukan, networknya bagus loh itu, 300 orang loh, wow.
Lebih tepatnya kalau dari laporannya 359
orang.
359 orang. 359 orang, wow. Dihitung sendiri itu bagus loh.
Itu orang semua.
Bagus banget.
Nah itu yang agak, tapi kan kebantu karena gue pakai Google, apa sih istilahnya, Google Form.
Oh,
itu
Google.
Jadi kebantu kan, karena sebenarnya prosentasenya adanya apa segala macam ada gitu. Walaupun lagi-lagi gue bilang waktu itu, karena banyak media yang kemudian mencoba nanya dan kemudian mau ngutip, tapi gue selalu bilang di awal, please ini benar-benar kalau lo mau lihat dari survei yang serius, ini validitasnya masih bisa diragukan karena sampelnya kecil gitu. Tapi mereka pikir ya nggak apa-apa lah untuk melihat gambaran besar aja. Walaupun setelah itu ada lagi survei lain kan, Box to Box juga bikin survei yang sama.
Oh iya iya.
Iya benar.
Betul. Gitu.
Di apa Box to Box itu saya baca itu lebih ke arah marketingnya mereka, jadi agak kurang, saya itu agak kurang menarik.
Iya. Kebanyakan dari penonton mereka sukanya olahraga, katanya pembahasan yang olahraga katanya.
Oke.
Iya.
Emang yang top chart di Box to Box kan cuma yang bolanya doang.
Oh iya benar.
Retropus.
Tapi waktu itu pas lagi ini Mas, pakai bahasa Thailand apa bahasa Inggris Mas?
Indonesia.
Nat.
Bahasa planet.
Nat. Iya, kan buat orang Indonesia Nat, tiba-tiba ke bahasa Inggris, ya Allah.
Iya, siapa tahu.
Orang Indonesia Nat.
Nah, terus?
Tapi gue kaget loh karena ada beberapa temen yang dari luar Indonesia juga yang nanya gitu loh.
Oh.
Walaupun dalam bahasa Indonesia, tapi dia bilang ini kayaknya menarik nih melihat datanya gitu, ngajak ngobrol gitu. Karena mereka, Indonesia tuh gede dan banyak orang tuh yang tertarik banget untuk berbisnis gitu loh. Nah, gue punya, karena gue kerja di bagian di agency digital di sini, jadi kenal banyak orang yang benar-benar lagi tertarik untuk gimana ya mau main ke Indonesia gitu loh, potensinya gimana gitu, karena di di Thailand sendiri kan podcast baru mulai nih, baru mulai juga, sama lah dengan Indonesia, walaupun udah banyak juga yang keren-keren gitu. Tapi mereka terpikirkan gitu loh untuk coba masuk, dan itu nggak heran karena paling enggak yang gue tahu udah ada dua entitas atau apa ya, perusahaan atau apa gitu ya, yang masuk ke Indonesia dan bergerak di bidang podcast. Satu dari Vietnam, satu lagi dari Cina.
Podcast kan dari Cina kan ya.
Gitu. Jadi ada dua yang paling enggak udah mencoba bermain di Indonesia. Satu dengar-dengar nih lagi ngos-ngosan nih gara-gara COVID. Satu lagi nggak tahu kabarnya gimana. Gitu. Tapi paling enggak untuk nunjukin bahwa Indonesia itu pasar loh. Orang tertarik ternyata masuk gitu loh. Apalagi begitu mereka tahu bahwa podcast sudah banyak di Indonesia.
Iya. Perkembangannya lumayan tinggi mas ya berarti ya. Bukan lumayan lagi ya. Memang tinggi
Iya.
Gua pernah hitung manual.
Wow, hitung manual.
Saking penasarannya, jadi waktu itu akhir tahun 2017, gua pernah hitung manual. Benar-benar manual, cuma berpatokan pada podcast in Indonesia yang ada di Spotify. Jadi gua coba search dengan kata kunci podcast Indonesia gitu loh. Jadi bisa aja meleset sih. Tapi itu aja, gue nemuinya sekitar 70-80an podcast. Itu 2017 ya.
Wow.
2018, gue udah ngos-ngosan ngitungnya. Karena gue berhenti di angka 300.
Wah.
Iya sih.
Gila.
Capek sih.
Iya kan? Nah, 2018, menjelang akhir kalau nggak salah, gue lupa persis gak, tahun berapa, bulan apa. 2018, tiba-tiba Anchor dibeli sama Spotify kan? Iya kan? Nah, ketika Anchor dibeli sama Spotify, langsung dong gila naiknya tinggi banget.
Banget.
Dan sekarang di akhir 2019 atau mungkin awal 2000. Akhir 2019 lah kalau nggak salah ya. Itu bahkan Spotify masuk ke Indonesia dan mereka kaget gitu. Loh, kok banyak banget nih orang Indonesia gitu yang podcasting gitu. Dan akhirnya mereka mencoba serius. Malah dengar-dengar kabar mereka mau mencoba menerapkan sistem yang di Amerika itu yang apa, berbayar itu di Indonesia. Walaupun nggak tahu nih jadi apa enggak nih.
Berbayar.
Amin. Semoga bisa cepat ya, Ji.
Iya, amin.
Ada monetize.
Ada monetize. Nah, itu dia kan gimana caranya. Karena semua orang nanya kan gimana caranya. Kalau di YouTube kan ada AdSense atau ada iklan YouTube gitu. Nah, kalau di podcast ada apa gitu. Nah, itu paling enggak Anchor punya jawabannya itu. Tapi itu nanti kita bahas untuk soal monetisasinya.
Monetisasi. Wow. Berarti bukan dari sekedar hobi lagi ini. Pekerjaan.
Iya. Dan sayangnya ya data yang valid tentang jumlah podcast di Indonesia itu belum ada sih. Anchor atau Spotify sendiri kan memang dikenal jarang banget mengeluarkan data gitu ya. Nggak tahu kenapa, dari beberapa tahun terakhir gue nggak pernah nemuin data-data resmi dari Spotify. Tapi paling enggak Indonesia dan Filipina itu termasuk yang gede banget konsumen dan juga podcasternya untuk kalangan Asia Tenggara.
Peluang itu peluang.
Peluang banget.
Fulus itu fulus.
Dikarenakan dikarenakan anchornya gratis juga, karena kan jiwa-jiwa Indonesia sukanya yang gratis-gratis aja.
Sebelum tahun-tahun itu benar banget.
Betul. Tapi jangan lupa YouTube itu gratis kan?
Oh iya, benar juga YouTube.
Iya kan? Dan sekarang coba siap apa namanya? Orang yang bisa hidup dari YouTube kan semakin banyak sekarang.
Iya.
Iya, Mas. Tapi udah ada yang keluar juga sih, Mas. Iya, nggak mau ngikutin arus katanya, nggak mau ngikutin arus.
Ngikutin arus, ya.
Yang udah mau berhenti dia.
Tapi dengan cara klarifikasi ngikutin arus juga. Kan?
Padahal mah ngilang aja ya.
Pamit. Nah, itu kan bagian dari strategi mereka gitu. Nah, kebayang gitu. Walaupun gue selalu bilang, ya kalau mau ngelihat dari sisi itu janganlah, jangan sampai kita ambil yang bagus-bagusnya dari YouTube, tapi apa ya, tren-tren atau kebiasaan di YouTube itu ada beberapa yang mungkin jangan sampai lah pindah ke podcast gitu loh.
Iya sih, benar-benar.
Iya kan?
Ya, jadi yang itu yang jadi kayak tempat klarifikasi itu sebenarnya kan dari
langsung ada menjurus
tiba-tiba podcast kan jadi itu, podcast klarifikasi
itu menarik iya. Itu menarik loh, podcast klarifikasi itu menarik, kita nggak perlu nyebut orangnya ya.
Iya nggak perlu,
nggak perlu ya. Tahu ya, siapa ya, pokoknya orangnya botak gitu aja ya.
Ya Allah, ya Allah. Oke.
Tapi itu menarik karena dia juga termasuk yang mempopulerkan podcast di Indonesia secara tidak langsung.
Betul. Walaupun dia benar sih.
Dia nggak pernah ada, dia bilang dia nggak pernah mau ada di Spotify. Mm-mm. Gitu kan? Kalaupun dia ada di Spotify itu kan karena kasus waktu itu.
Iya.
Iya kan? Bukan dia yang masukin kan sebetulnya benar-benar. Ada orang. Iya. Nah itu dia.
Sampai sekarang masih ada loh.
Masih ada gitu loh. Tapi itu secara resmi dia nggak bilang bahwa dia ada di Spotify. Tapi banyak orang yang akhirnya kenal podcast itu gara-gara itu gitu loh. Gara-gara si orang ini kemudian mencari tahu gitu loh. Walaupun ya sisi negatifnya adalah orang kemudian kalau banyak yang nanya, "Bang, ajarin podcast dong, ayo." Itu kamera yang bagus apa ya? Hah?
Jadi kenapa jadi wow, kok kamera yang bagus ya?
Nah, itu dia. Karena akhirnya banyak yang arah ke situ. Tapi jangan lupa kalau lihat sejarah podcast sih sebenarnya podcast itu memang ada podcast audio, ada podcast video.
Video.
Oh, visual.
Gitu. Walaupun kesininya kemudian lebih banyak yang audionya karena kemudian muncullah tren yang namanya vlog, segala macam. Itu kan hanya masalah istilah. Tapi dulu tuh ada namanya podcast audio itu ada. Dan sampai sekarang banyak. Bapak yang satu ini, yang Bapak Klarifikasi Indonesia ini kan dia itu kan aku jadi ngomongin Bapak Klarifikasi. Jadi
lucu
jadi mengklaim namanya Bapak Klarifikasi ya.
Iya.
The father of you apa ya? The father.
Apa one two three openingnya?
Close the door, close the door.
Close the door, close the door ya makin jelas.
Aduh, makin jelas
ya. Dia itu kan sebenarnya walaupun dia nggak mengakui lah, tapi kalau dilihat gayanya, dia kan meniru salah satu podcaster terkenal di Amerika yang sekarang bisa dibilang nomor satu di peringkat podcast di Amerika.
Oh,
ada yang kenal namanya? Ada yang kenal nama Joe Rogan ya?
Joe Rogan.
Oh ya. Joe Rogan. Joe R O G A N. Nah, Joe Rogan itu persis ya gayanya persis kayak begitu. Jadi dia ada setting studio, ada mikrofon, ada orang ngobrol gitu kan. Mm-hmm. Yang diundang keren-keren, tapi Joe Rogan ini jadi ngetop karena selain yang diundang keren, ngomongnya benar-benar santai, dan yang paling terkenal misalnya ketika misalnya dia ngundang Elon Musk untuk ngobrol, terus habis itu ujung-ujungnya nyimeng bareng. Nah, itu semua itu di show gitu. Jadi
itu terkenal, yang viral itu ya?
Yang sempat viral itu. Mm-hmm. Nah, tapi Joe Rogan kemudian juga punya versi audionya gitu loh. Nah, gue nggak tahu kenapa bapak yang ini belum kepikiran untuk main ke situ gitu loh.
Belum kenal Spotify kayaknya.
dan buat gue itu yang membedakan kemudian antara podcast video dengan vlog biasa. Gitu karena podcast video itu adalah benar-benar orang ngobrol one on one kayak beliau, kayak siapa sih namanya? Raditya Dika, kayak siapa nih yang bikin tante-tante ngetop itu?
Tante ngetop?
Gofar.
Gofar Hilman.
Iya,
itu kan polanya benar-benar ngobrol. Sementara kalau vlog yang lain itu kan benar-benar yang si vlogernya tuh lagi jalan, lagi apa, cerita segala macam. Kalau ini kan statis kan?
Benar-benar
ngobrol. Nah itu yang gue lihat itu yang kemudian meletakkan perbedaan antara podcast video dengan vlog gitu loh. Bahwa itu conversation, ngobrol gitu loh. Walaupun kemudian orang melihat aspek videonya. Gitu sih.
Mungkin kalau gue simpulin bisa gini kali ya. Jadi
oh iya kenapa mas?
Video itu gak perlu lo lihat videonya, lo tahu gitu loh isinya gitu.
Yes.
Harus lihat visualnya karena nggak nyambung kalau nggak lihat visualnya kan gitu kali ya.
Itu dia. Tapi ada yang menarik kalau misalnya kita terbiasa ngelihat visual. Jadi kan podcast itu kan sebenarnya mengambil kelebihan audio yang kemudian bisa disambi kan sambil dikonsumsi dengan bisa disambi sambil nyetir bisa sambil sambil belajar gitu bisa. Gitu kan? Jadi orang mikirnya ya udah sekalian aja video karena kalau lu ada video orang merem gitu ya dengerin audionya juga dapat gitu. Tapi kalau lu mau sambil nonton lu juga dapat videonya. Hmm. Ada yang melihatnya seperti itu. Tapi ada juga yang mikir ada juga yang bilang bahwa beda gitu loh. Konteksnya beda, bagaimanapun video adalah video. Tapi kalau gue ditanya enaknya gimana, kalau memang lu punya modal dan saat untuk main di video, ya bikin video juga. Oh. Sebagai pendamping podcast audio lo. Tetapi mikirnya harus dari sudut pandang audio, jangan dari video. Ngerti gak maksudnya? Ketika lu mau bikin podcast video, gitu ya, podcast video, mikirnya dari sudut pandang audio, dalam artian lu benahin dulu audionya. Audionya harus dijamin bagus. Karena banyak video yang ketika kita ambil video, audionya aja, pas kita dengerin gak bagus hasilnya. Karena orang kalau nge-shoot tuh rata-rata pakai kamera yang ada mikrofon, apa sih istilahnya, mikrofon tembak gitu yang nempel di kameranya.
Iya.
Jadi suaranya itu nggak jelas. Itu tidak masalah di video karena ada unsur videonya.
Visualnya.
Ada unsur visualnya, jadi tidak terlalu terganggu. Tapi ketika unsur visualnya diambil, orang kan tinggal tergantung pada kuping. Ketangkap deh itu semuanya, gemaknya, suara-suara itu ketangkap.
Oh iya, suara motor lewat, suara motor tukang baso, tukang soto.
Benar. Ya. Intel.
Iya.
Intel nggak punya suara, coy.
Tukang baso yang pura-pura jadi ini.
Tukang Intel yang pura-pura jadi tukang baso.
Oh iya, kebalik ya.
Berarti pertanyaannya itu. Pertanyaan itu bukan kamera apa yang digunain, tapi mikrofon dan mixer apa yang digunain harusnya.
Malah bisa lebih sederhana dari itu buat gue.
Oh.
Bagaimana lu memastikan audio lu bagus? Karena
pakai HP juga bisa, Ji.
Bisa. Karena bisa. Orang kan selalu mikir kalau mau podcast, kalau mau bikin vlog, wah gue harus punya kamera yang bagus, mikrofon yang bagus. Kalau lu mau podcast misalnya, bahkan lu pakai HP bener tadi. Asal posisi HP-nya aja bagus. Jadi HP itu jangan lu perlakukan seperti mikrofon kelurahan yang lu ngobrol, lu oper gitu di depan banyak orang itu.
Hasilnya jelek. Kenapa jadi mik kelurahan?
Kirain pas denger mik kelurahan yang suaranya gema gitu kayak
lagunya Roma Irama. Mik kondangan ya.
Jadi gitu. Tapi coba lu perhatiin, jadinya gitu. Kalau lu perlakukan handphone sebagai mik kayak gue bilangnya mik kelurahan, itu hasilnya akan begitu. Karena yang paling ganggu tuh kalau lu taruh handphone persis di depan mulut lu tuh adalah apa yang disebut sebagai hissing, popping. Jadi suara angin dari mulut itu ketangkap di mikrofon sehingga kata-kata tidak jelas. Iya enggak?
Iya benar.
Pak Lurah kan dulu kalau pidato di kelurahan pakai mikrofon kan suka gitu kan, ditiup-tiup. 1 2 3 digedor-gedor.
Ditiup-tiup. Gigongnya kemana-mana itu.
Nah, wow. Itu padahal Pak Lurah harusnya belajar dari penyanyi dangdut kelurahan. Penyanyi dangdut kelurahan suaranya bagus karena apa? Karena dia naruh posisi mikrofon itu di bawah mulut dia, tidak persis di depan mulut dia gitu loh. Jadi suara anginnya lolos, suara dia ketangkep. Karena kan buat gue sih teorinya adalah sedekat mungkin dengan mic itu aja sih.
Iya benar. Tapi Parulah nggak belajar tentang miking dia belajar tentang bagaimana cara daerah dia bisa terjaga dengan aman.
Itu dia, seharusnya Pak Lurah juga belajar mic. Ini kenapa jadi ngomong kelurahan? Kelurahan.
Aji emang harus belajar radio dulu dia, Ji.
Gitu. Dan itu satu kelebihan lain podcast, bahwa ketika lo bikin podcast, lo juga belajar miking, belajar public speaking gitu kan ya, belajar ngobrol gitu. Mengontrol suara lo, belajar macam-macam lah. Gitu.
Bahkan sampai keliling-keliling nyari siapa lagi yang mau collab sama kita nih gitu
ya. Nah, itu dia kan akhirnya ujung-ujungnya apa, networking juga dapat.
Alhamdulillah. Jadi nanti kalau ke Thailand Aji gak kaget gitu.
Oh, gak kaget.
Iya.
Dan gue udah ada beberapa loh podcaster yang pada saat lagi jalan-jalan ke Thailand ketemu, akhirnya kita rekaman banget.
Oh, pakai bahasa Thailand, Mas.
Ya enggak lalu.
Oh, kirain pakai
pasarnya.
Pasarnya kan Indonesia, Nat. Tiba-tiba masuk pakai bahasa lain.
Enggak apa-apa, siapa tahu ada yang penasaran gitu.
Tapi pernah podcast pakai bahasa Thailand, Mas?
Masalahnya mendasar, gue enggak bisa bahasa Thailand.
Lah,
kalau cuma buat pesan makan doang mah bisa gitu. Karena kan bagaimanapun gue kerja di perusahaan asing yang ya walaupun banyak bisa dibilang 70% karyawannya orang Thailand, tapi kita semuanya pakai bahasa Inggris gitu.
Oh, pakai bahasa Inggris.
Okay.
Dan orang Thailand juga rata-rata bisa bahasa Inggris pun belepotan, tapi ya itu yang membuat ya ini pembenaran gue aja sih, sebenarnya gue harus belajar bahasa Thailand dengan lebih bagus. Jadi alasan aja gue kalau gue bilang itu tadi. Jadi sih diralat. Males aja. Tirani males aja.
Jadi podcast di Indonesia ini semakin kesini semakin potensial dong berarti Mas ya?
Banget.
Banyak yang mau belajar, itu udah bagus banget berarti ya?
Banget.
Meskipun awalnya di kamera apa gitu ya?
Awalnya gitu. Ini biasanya yang udah pengen serius bikin podcast terus nanya gimana pakai kamera apa. Tapi ya itu kita tuh dalam artian beberapa teman-teman podcaster yang kita suka banget promosi podcast tuh kayak apa. Kita selalu bilang bahwa podcast tuh semudah menggunakan handphone aja. Walaupun nanti dalam perobrolannya, wah udah enak nih. Tapi gimana ya, gue mau naik kelas dikit. Oke, mau naik kelas dikit. Modalin 200.000 300.000 lah dengan mikrofon clip on. Itu modal berikutnya gitu. Terus ternyata dari situ banyak lagi. Wah, keren nih. Gua mau edit lah pakai Audacity segala macam gini. Coba lu naikin minimal ke BM800 gitu. Misalnya salah satu contohnya gitu ya. Nyebut merek gue, tapi itu itu sebenarnya itu sebenarnya berkah tuh mikrofon itu, karena sebenarnya dia banyak dijual di online store, di marketplace. Itu sebenarnya bukan karena podcast, tapi karena apa? Karena banyak orang pakai aplikasi Smule.
Karaokean.
Orang tiba-tiba pengen suara jadi bagus. Jadi di marketplace dijual lah paket Smule. Paket Smule itu ada mikrofonnya, ada stand-nya, ada audio apa sih, ada audio inputnya atau apa gitu,
audio interface-nya
ya. gitu. Jadi itu blessing sebenarnya, karena gara-gara Smule orang yang mau podcasting, udahlah beli ini aja pasti bisa juga gitu.
Emang budaya Indonesia emang selain gratisan emang bernyanyi juga deh.
Bernyanyi. Nah, juga. Baru kemudian yang mau yang serius-serius udah deh. Kalau di grup gue ikut dua grup besar, satu The Podcaster Indonesia, satu Podcast Indonesia. Jadi adiknya itu, abang itu namanya Podcast Indonesia, yang sekarang udah hampir 2.600 orang membernya.
Wow.
Itu yang diobrolin ya, kalau hal-hal teknis, kalau ada ruang teknis gitu, itu yang diobrolin udah kelas lanjut tuh. Wah, ini kalau pakai mikrofon yang Deddy Corbuzier, mikrofon apa ya? Kalau mikrofonnya si Govar Hilman apa ya gitu lah. Si Joe Rogan pakai apa ya, itu udah seperti itu obrolannya. Kalau gua pakai audio interface yang bagus kayak apa ya. Nah, itu udah kayak begitu gitu. Walaupun tetap ketika ada yang baru nanya mau mulai, pakai handphone dulu lah. Icip-icip gitu.
Dengan alat seadanya, Ji. Jangan tiba-tiba lu mau beli Shure SM7B, jangan. Beli mixer roadcaster,
merek lagi.
itu mikrofonnya Ari Lasso, Deddy Corbuzier, Joe Rogan, Raditya Dika. itu merek yang barusan disebut.
Yeah, semoga abis ini kita di giveaway sama mereka. Amin.
Amin.
Minta sama Pak dosen.
Wow, harganya menangis itu ntar Mas Freddy.
Menangis, iya. 2 bulan gaji dia. Belum 2 bulan.
Yakin lu 2 bulan lo? Jangan-jangan cuma setengah bulan gaji.
Waduh. tapi kan baik lagi Mas ya. Artinya sehebat apapun alat lu, kalau lu nggak punya konten yang menarik ya kan? Akhirnya ya percuma gitu loh.
Itu dia. Jadi selalu yang kita bilang tuh, ayolah mau pakai handphone dulu buat coba-coba. Toh dengan modal aplikasi kayak Anchor gitu ya, sekarang semua orang pakai Anchor ya. Itu udah bisa profesional loh. Lu sing lagunya di situ, lu bisa collab di situ. Dan banyak kok sampai sekarang podcaster yang pendengarnya udah kelas-kelas ribuan gitu yang masih pakai itu.
Masih pakai itu ya?
Masih pakai itu gitu loh. Karena yang dia keluarin duluan kan itu sebenarnya lebih kepada konten dia kan, kemampuan dia, personality dia. Contoh paling gampang deh, pasti di sini semua pernah dengar dong Bapak podcast Adriano Kalbi gitu kan ya.
Oh iya iya. Kenapa
yes. Kenapa? Di awal-awal dia podcasting, nggak tahu sampai sekarang masih apa enggak, tapi di awal-awal dia podcasting, dia itu modelnya cuma handphone, kadang-kadang dia taruh dengan apa sih istilahnya kalau kabel tuh, hands-free.
Oh, yeah.
Dia ngoceh 1 jam sambil nyetir mobil, selesai sampai di tujuan, dia upload, nggak pakai diedit, nggak pakai ini, segala macam.
Oh.
Yang denger itu udah puluhan ribu gitu.
Wow.
Tapi itu kan kembali karena dia memang seorang stand up komik apa komika gitu ya. Komika, tapi juga itu nunjukin bahwa sebenarnya kalau konten lu bagus, lu mau pakai alat apa aja bisa kok.
Iya, udah punya masa juga dia.
Udah ya. Punya masa juga. Benar.
Stand up.
Betul. Iya. Stand up. Bahkan ada gue lupa namanya siapa dulu ngetop banget tuh. Sekali dalam 10 episode pertama aja dia udah bisa orang gitu ya. Itu bahkan ketika dia mau ikut-ikutan collab lewat telepon, itu benar-benar dia pakai handphone, ditodongin ke handphone lain buat ngerekam gitu loh.
Oh.
Sesederhana itu sebenarnya, tapi yang diajak ngobrol tuh orang keren gitu. Obrolan mereka keren, ya orang tetap dengerin selama itu masih dalam batas yang bisa diterima orang dengernya. Kalau udah aneh apa suaranya desisnya tinggi atau apa noise-nya gede gitu, orang juga ogah dengerin gitu. Tapi ini masih aman didengar gitu.
Karena kekuatan podcast cuma audio doang, Ji.
Audio. Kekuatan podcast itu audio beneran. Jadi gimana caranya lu memanfaatkan audio itu untuk menyampaikan sesuatu dengan macam-macam cara gitu.
Iya.
Gua pernah nemu podcast yang lumayan loh, dengarnya banyak gitu. Udah hilang. Ini orangnya benar-benar iseng. Jadi setiap Jumatan dia nyalain tuh rekaman dia.
Untuk
pada saat banyak. Orang lagi ceramah.
Oh. Isinya khotbah doang. Isinya khotbah.
Iya. Terus diupload. Dia enggak tahu kayak apa gitu. Wow. Itu lumayan konsisten loh. Dia sempat sampai seingat gue itu dia sempat terakhir gue lihat itu dia masih sempat sampai hampir 20-an episode setelah itu hilang gitu loh.
Tapi sesimpel itu ya.
Sesimpel itu sebenarnya gitu loh.
Iya, Aji juga mau bikin ASMR katanya, Ji. ASMR Jakarta. Jadi lu keliling-keliling Jakarta terus langsung diupload kan, ya, Ji.
Iya kan? jadi sebenarnya ide tuh banyak kok, gila. Ide tuh banyak.
Iya, ide banyak.
Masalahnya masalahnya nah, ini dia nih masalahnya nih menurut gue nih, Freddy dan kawan-kawan nih. Masalahnya adalah kita suka niru.
Oh, budaya Indonesia emang plagiat.
Yoi, kita lebih suka menghabiskan waktu untuk meniru ketimbang mencoba mencari inovasi baru. Ada yang bilang kan gini, niru boleh, tapi kembangin apa ATM, amati, tiru dan modifikasi apa gitu kan?
Iya.
Tapi lebih banyak orang yang latah. Jadi ketika tren podcast orang ngelihat, ih Adriano Kalbi gila pendengarnya banyak banget. Semua tiba-tiba ngomongnya kayak Adriano Kalbi, lengkap dengan jarjir-jarjir prat-prat-prat-pratnya gitu loh. Gayanya Adriano Kalbi emang ngomongnya cor banget kan?
Iya.
Iya kan?
Tapi
kan bagaimanapun sekuat apapun lu berusaha meniru orang lain, lu akan tetap nomor 2 karena yang asli nomor 1 gitu.
Iya benar. Benar.
Nomor 2 enggak pernah. Itu penyakitnya. Jadi ketika semua orang punya podcast borongan tuh maksud gue adalah podcast keroyokan, ngobrol bareng-bareng gitu, ngetop, semua orang pengen gitu loh. Tapi tapi jarang ada orang yang mau tuh untuk mencari sesuatu yang berbeda. Misalnya ketika gue ngobrol rame-rame, apa yang gue obrolin, polanya gimana? Itu jarang ada orang yang mau dalam seperti itu. Pokoknya apa yang lagi tren ikutin. Sayang ya. Buat gue gitu loh. Karena bagaimana sayang
latahan
banget. Gitu.
Akhirnya ya bertahannya ya selama tren itu ada doang berarti kan ya.
Betul.
Iya. Atau bahkan layangan ya. Layangan.
Walaupun sebenarnya kalau misalnya boleh lah dalam 1-2 episode lu terus begitu, tapi kemudian coba lu kembangin. Oh, ternyata kalau gue niru si ini terus gue modalin begini, ini menarik juga ya, bisa bagus juga ya, gitu. Jadi tetap berusaha untuk mengembangkan diri kalau serius, karena banyak juga orang podcaster yang bilang, alah yang penting kan gue ada aja lah buat hobi aja gitu.
Nah, itu dia nih. Ini seru nih. Sebenarnya untuk jadi podcaster itu cukup hanya sekedar hobi atau menghasilkan sih, Mas?
Buat gua ya yang enggak munafik sih, pasti juga orang pengen menghasilkan kan. Pasti ingin pasti pengen dapat cuan gitu istilahnya kan.
Iya. Betul tuh.
Tapi kan harus juga ditunjang dengan sesuatu yang menjadi passion lo. Dan sesuatu yang menjadi passion itu kadang-kadang juga berangkat dari emang dasarnya siapa Aji misalnya dasarnya suka bacot gitu. Itu bisa dijadiin cuan juga. Gimana caranya bacotannya si Aji bisa jadi cuan misalnya, itu contohnya gitu. Jadi memang harus ada passion, harus ada sesuatu yang mendorong lu untuk membuat sesuatu. Kalau enggak ya nggak bisa itu.
Iya, dorongan memang. Kalau gua sendiri nih, Mas, gua ngedorong Aji sama Nada misalnya nih. Ini ngedorong dari tugas kuliah dulu sebenarnya.
jadi iming-imingnya nilai ya.
Iming-imingnya nilai.
Masya Allah.
Tagihan kayaknya.
Tidak seperti itu.
Oh, hati-hati lo, ntar nggak dapet nilai lo.
Oh iya, iya. Ternyata seperti nilai, itu.
Ya, sudah kan
lo. Setelah diobservasi lagi ternyata seperti itu.
Karena gue ngeliat pola baru di kampus-kampus ya, yang terutamanya kuliah radio atau program radio itu pada akhirnya lah ya. Ya, gue lulusan salah satu universitas yang punya lab radio.
Itu universitas apa tuh, Mas? Kalau boleh tahu. Hah?
Universitas Depok dan sekitarnya.
Itu juga Depok dan sekitarnya loh, Mas.
Oke. Oh iya, lu Lenteng Agung ya? Eh, bukan ya?
Lenteng Sawah.
Oh, Lenteng Sawah. Ya, sana dikit lah, deket bundaran. Tapi cuma mau ngasih contoh bahwa itu punya lab radio, punya mixer, punya ruangan kedap gitu. Pokoknya benar-benar kayak studio gitu ya. Tapi begitu era podcast masuk, lu dengan modal yang lebih jauh lebih simpel aja sebenarnya bisa lu punya memberi kuliah radio gitu loh. Iya nggak sih? Dengan modal podcast gitu ya.
Betul.
Iya, syukur-syukur kalau bisa punya modal mixer, punya modal yang bagus gitu. Karena dulu kan ketika orang zaman gua dulu, ketika pertama kali dosen gua buka mata kuliah radio, yang dipikirin gini, buat apa kita bikin mata kuliah radio tapi kita nggak punya cara untuk mempraktekannya?
Oke.
Okay. Akhirnya kita harus punya radio, akhirnya bikinlah pemancar radio yang terbatas gitu. Itu kan biayanya gila-gilaan.
Iya. Karena standar industri kan.
Betul. Walaupun ada juga yang aku pakai radio AM aja yang murah gitu, murah meriah. Tetap itu modalnya gede.
Tetap modal gede.
Dengan podcast, lu punya studio, lu punya segala macam, lu bisa output berupa podcast gitu. Jadi itu keren banget sih buat gue. Itu yang salah satu yang kenapa ya dari dulu nggak kepikiran ya. Padahal podcast itu udah dari tahun 2004 gitu.
Oh, 2004 ya?
Oh, dari 2004.
2004.
Wow, lama banget.
Baru hype sekarang ya?
Orang yang di sini belum ada yang lain.
Cuma ada masih ngemut.
Iya, 2004 saya masih belajar jalan kayaknya.
Masih belajar jalan. Gitu. Jadi ya memang apa ya? Emang perlu waktu untuk masuk sih. Mungkin podcast ini salah satu media teknologi media terakhir atau yang masuk ke Indonesia gitu. Padahal seharusnya udah dari dulu. Makanya itu yang bikin gue frustrasi ketika gue bikin podcast dulu. Mana sih yang dengerin, nungguin gitu loh. Ada satu orang aja yang lihat di iTunes gitu ya, di statistiknya ada satu orang aja yang dengerin gitu ya. Wah, gila, itu rasanya udah seneng banget.
Udah sujud syukur gitu. Udah ada satu sujud syukur.
Karena udah pamer kemana-mana. Wah, gila, udah dengerin gue akhirnya.
Udah dengerin gue, walaupun satu. Dengerin cuma menit awal lagi, menit awal doang.
Menit awal. Ya,
menit doang.
Walaupun gue berangkatnya dari dunia radio, karena dulu kan belajar podcasting pertama kali itu kan karena ditantang bos kan. Pendengar mulai turun gitu. Karena gue dulu radio gue tuh radio. Jadi gue tuh kerja di salah satu radio internasional di Singapura. Yang siarannya itu di gelombang SW. Gue gak tahu nih pada ngerti gak gelombang SW itu apa.
SW. Itu adanya di Singapura doang kali.
Di Singapura doang.
Iya.
Jadi dulu radio-radio internasional tuh pakai gelombang SW untuk bisa menjangkau sampai puluhan ribu kilometer.
Oh. Jadi bisa didengerin dunia-dunia lain gitu ya. Negara-negara lain maksudnya.
Dunia lain juga bisa.
Ya. Enggak, maksudnya dunia gaib, Ji. Dunia gaib.
Itu alien.
Dunia gaib juga bisa karena konon kabarnya nah ini jadi menyimpang.
Ya Allah. Konon kabarnya Mas Rani sama Mr. Popo abis ini.
Iya. Jadi tapi gitu, jadi gue ditantang untuk gue dan teman-teman ditantang terus akhirnya gimana caranya mendapatkan pendengar baru. Salah satu idenya adalah kerjasama dengan radio-radio di Indonesia dulu. Jadi banyak tuh BBC kerjasama dengan radio apa, RSI Sonora gitu kan ya. Itu kan sampai sekarang masih ada kan, radio Singapura itu kerja dengan apa, kerjasama dengan apa gitu. Nah, itu ternyata belum cukup buat waktu radio gue waktu itu. Akhirnya apa? Kita kepikiran 2005, kenapa nggak kita coba, 2006, kenapa nggak kita coba pakai podcast? Dan ternyata, banyak yang dengerin gitu.
Oh, jadi alhamdulillah.
Awal kenal podcast dari situ. Karena orang Indonesia itu kan pada dasarnya suka sesuatu yang baru kan.
Sesuatu yang baru.
Iya, inovasi-inovasi baru.
Inovasi-inovasi baru. Walaupun tantangan kemudian adalah gimana nahannya supaya mereka tetap ada di situ. Itu yang ada tantangan orang podcast sekarang.
Karena kan yang baru, pindah lagi yang ke baru gitu kan.
Nah, itu dia.
Oh, iya,
podcast harus. Udah mulai keren, tiba-tiba orang podcast di YouTube. Wah, semua orang akhirnya lari ke situ. Tantangannya nahan itu tuh.
Iya, harus konsisten di YouTube.
Harus idealis.
Gitu.
Tapi kan kalau nih Mas, kalau misalnya di YouTube kan kalau misalnya udah 4.000 watch time, udah 1.000 subscriber itu udah pasti dapat ini AdSense. Ya kalau misalnya buat di Spotify ini, buat podcaster yang kayak kita nih, radio penyiaran Polmedia yang mulai agak susah Mas buat dapetin AdSense-nya gitu.
Agak susah karena mendasar banget belum ada.
Belum ada.
Enggak ada ya.
Belum ada. Jadi di Amerika kalau lu pakai Anchor itu sebenarnya udah ada pola-pola AdSense kayak gitu.
Auto. Tapi, itu Mas, walaupun baru mulai.
Udah beberapa tahun ini kok diperkenalkan gitu. Kalau nggak salah dari 2018 sudah diperkenalkan. Jadi itu pola AdSense ala podcast gitu loh. Tetapi masalahnya itu hanya untuk orang yang punya rekening di Amerika gitu loh. Dengan kata lain, itu memang target iklannya adalah target orang pendengar di Amerika gitu. Walaupun sekarang banyak yang ngakalin sih, katanya pakai aplikasi third party, katanya bisa juga.
Pakai VPN ya, katanya bisa.
Ada yang bilang bisa, tapi buat gue tetap aja.
Tetap aja.
Lu, bahasa Indonesia, siapa yang mau dengerin di Amerika gitu? Oh ya, mungkin orang Indonesia yang ada di Amerika gitu. Tapi
iya benar. Nah, orang Indonesia kebetulan itu, di Amerika doang.
Iya, jadi ya mudah-mudahan lah dengar-dengar kabar nih dari Mas Popo yang punya akses ke Spotify, katanya. Spotify lagi tertarik nih untuk menggunakan sistem yang sama di Indonesia karena melihat angkanya yang gila-gilaan.
Oh iya,
semoga.
Itu tapi itu saat itu baru satu dari sekian ratus cara untuk ngeduitin podcast gitu. Sama dengan YouTube AdSense itu hanya satu dari sekian ratus cara untuk jualan, untuk dapetin duit gitu.
Iya,
dan orang gara-gara YouTube orang akhirnya cenderung mikir bahwa orang mikirnya sekarang bahwa itu kita bisa dapat duit dengan pasif, dengan hanya bikin program nanti duit datang sendiri gitu. Tapi sebenarnya ada pola lain yang lebih aktif yang bisa lo lakukan gitu.
Apa? Boleh dong bagi resepnya.
Oh, oke. Okay. Boleh banget.
Iya,
rendang.
Iya, rendang bumbu rahasia.
Polanya adalah dengan melihat dengan melihat podcast itu sebagai alat.
Oke.
Lu punya pisau. Pisau itu lu bisa mau dapetin duit bisa macam-macam caranya. Motongin sayur buat emak lo di rumah terus minta uang gitu kan bisa gitu lo. Yeah, atau misalnya apa namanya lu motongin rumput tetangga gitu, atau buat nodong sekalian yang ekstrimnya gitu. Jadi sama podcast itu coba dilihat sebagai alat, gimana caranya. Nah, macam-macam lah. Ini contoh yang paling bagus yang gue sering pakai buat cerita ke teman-teman. Ada beberapa teman podcaster yang bahkan sekarang sudah menjadi endorser.
Oh,
endorser.
Jadi karena podcast dia itu segmented banget, misalnya ngobrol tentang pendidikan gitu, ternyata ada loh orang yang tertarik gitu loh, atau mungkin bahkan dia mencoba meng-approach orang-orang yang ini gue punya podcast ini nih, pendengar gue segini, lu kalau mau di sini aja nih promosinya, karena lebih segmented, lebih targeted gitu, dan biayanya juga lebih murah. Ya udah gitu. Ada lagi teman podcast yang misalnya dia punya teman yang lagi bikin startup, ya udah sini lu bikin startup, produk-produk lu kasih ke gue, jadiin hadiah misalnya, nama lu kan dapat, expose lu dapat gitu loh. Itu satu contoh lagi, contoh lain. Jadi dengan kata lain itu sebenarnya ngiklan. Jadi di Amerika itu pola nyari
podcast ya.
Di Amerika, jadi pola yang dicoba di Spotify itu sebenarnya bukan hal baru. Karena sebelum ada Spotify, sebelum ada Anchor, di Amerika itu pola beriklan itu adalah sama endorser atau rata-rata modelnya adalah iklan adlib.
Oh. Iya sih Pak. Kayak yang iya.
Iya kan? Yo,
pernah dipakai juga tuh sama podcast Mas kalau nggak salah.
Podcast Mas. Gitu. Nah, jadi untuk yang level gedenya itu sudah banyak, misalnya Podcast Mas, Asumsi, Box to Box itu misalnya sudah pakai itu. Jadi sudah banyak orang yang ingin placement di podcast mereka gitu. Jadi misalnya ketika memulai podcast ini disponsori oleh misalnya gitu. Itu polanya udah ada seperti itu. Jadi mereka mengundang brand gitu. Tapi itu lagi-lagi itu baru dua dari sekian ratus yang lain gitu loh.
Masih banyak lagi cara-caranya.
Karena kalau lu berpikir dari sisi alat, lu jadi kreatif gitu loh. Misalnya contoh lain. Gue nggak tahu ya, ini Retropus atau siapa ya. Oh, ada lagi podcast yang namanya Main Mata misalnya. Itu ngobrolin buku. Dia jualan merchandise.
Iya, jualan.
Itu juga pola monetize kan. Jadi sebenarnya jangan nutup potensi untuk mikir lu dapat duitnya secara pasif gitu. Tapi lu harus aktif juga. Udah lumayan banyak lo podcaster. Bahkan gue tahu pasti ada satu temen podcast yang pendengarnya juga masih kelas 3 digit gitu ya. Itu dia udah diundang untuk endorse salah satu brand. Atau dia udah diundang untuk ada juga yang diundang untuk ngisi event. Dengan membawa nama podcast dia. Jadi sebenarnya itu hanya masalah gimana lu mengemas podcast lo, kemudian menawarkan ke orang. Nih lo gitu. Sama dengan radio mengemas acaranya kemudian menawarkan orang
jualan.
Banyak udah pernah tahu nggak ada podcast yang kerja sama Netflix?
Box to box.
Exactly. Buat gue orang akan bilang ya box to box sudah ngetop. Tapi jarang ada orang yang ngelihat dari apa yang dilakukan oleh box to box. Buat gue itu luar biasa kreatif. Mana ada kepikiran orang ngajak Netflix kerja sama buat podcast?
Karena
yang mereka bikin itu adalah sebuah sandiwara kan sebetulnya.
Drama radio.
Drama radio. Dan orang mikirnya, emang itu bisa tayang di Netflix. Tapi kan, jadi itu yang mahal sebetulnya. Bagaimana lu mencari ide itu. Mendapatkan ide itu untuk membuat sesuatu yang baru. Ada satu orang, gue lupa namanya siapa, tapi dia sekarang sedang bikin film. Dan untuk mendahului filmnya itu, dia bikin podcast drama juga.
Mulainya dari podcast itu.
Gitu kan. Terus ada lagi yang namanya kalau di luar negeri, di Indonesia udah mulai banyak yang bikin, udah mulai ada lah bukan. Yang disebut sebagai branded podcast itu jadi podcast yang dikelola oleh brand.
Iya, kayak RCTI Plus tuh gitu.
Atau kalau di Amerika, contoh yang paling bagus, karena klien gue banyak industri otomotif, gue sering pakai contoh Toyota, podcastnya Toyota. Lo ketika punya ngebayangin podcastnya Toyota, semua orang mikirnya, wah ini pasti ngomongin mobil. Enggak juga.
Enggak juga ya.
Mereka ngobrolin lifestyle, mereka ngobrolin segala macam. Cuma kan brandnya itu ada di situ. Itu yang masih belum banyak ditiru gitu di Indonesia. Dan buat gue, ini pola-pola seperti ini ketika diterapkan akan bagus gitu. Atau contoh yang paling gampang lah, yang sederhana, karena misalnya kayak gue paling yang dengerin cuma berapa orang buat kampus doang gitu ya. Lo pernah kepikiran nggak sih cari contoh nih, ini contoh gila aja buat gue sih. Lo pernah kepikiran nggak sih warteg yang paling ngetop di daerah lo atau dekat sekitar kampus lo apa sih? Ajak mereka kerjasama. Bisanya dalam salah satu episode podcastnya, misalnya nanti lo dapat hadiahnya lo makan gratis di warteg ini senilai ini gitu misalnya. Itu ide-ide seperti itu kan sebenarnya muncul dari kreativitas. Jadi tadi gue udah cari sharing yang pasif, branded podcast, terus iklan ya kan, atau endorsement. Yang pola sederhana seperti ini juga endorsement ya kan. Atau teman-teman di kampus ada yang lagi mau bikin startup atau bisnis kecil-kecilan lah. Ya udah dengan misalnya nih contohnya siapa gitu, Nada misalnya, gue mau jualan baju misalnya, t-shirt. Okay. Lu ngomong di podcast gue, yang dengar podcast gue ini katakanlah misalnya ada 50 orang, lumayan loh, lu bisa menjangkau 50 orang. Wani piro, gitu loh. Kasarnya seperti itu.
Yeah,
walaupun ini mentah banget ya, lu perlu olah lagi untuk menjadikan dia sebuah kreasi yang menarik, gitu loh. Nah, satu contoh lagi dari monetisasi podcast yang menurut gue bagus banget. Oh, tadi kita juga udah ngomong soal soal merchandise ya. Satu contoh lagi yang buat gue yang menarik dari monetisasi podcast ini adalah untuk brand, personal branding.
Personal branding.
Jadi banyak misalnya yang paling gampang contohnya adalah orang-orang yang motivator-motivator yang kemudian mereka punya podcast untuk jualan diri dia.
Okay.
Jadi secara tidak langsung dia mendapatkan uang. Jadi podcast itu menjadi outlet dia untuk menunjukin, nih gue bisa ini nih, gitu.
Iya.
Gitu. Itu juga salah satu contoh paling banyak dilakukan untuk. Jadi dia tidak nyari duit secara langsung, tapi itu sebagai etalase dia buat jualan, buat jualan diri dia. Makanya gue bilang itu personal branding. Personal branding podcast gitu. Gimana caranya gue jualan diri gue nih. Akhirnya banyak. Dan itu udah terbukti banyak. Yang diundang untuk jadi pembicara. Atau yang sederhana diundang untuk ke event. Dengan imbal baliknya. Misalnya dia dapat duit tapi dia harus nyebut apa produknya di podcast dia nantinya gitu. Itu gitu. Jadi ide-ide sesederhana itu buat gue ratusan ribuan nggak terhitung jumlahnya karena ini hanya masalah kreativitas. Oh, satu lagi deh, ada third party sekarang penyedia jasa. Ada yang pernah dengar nama Patreon nggak?
Yes. Patreon.
Untuk ya. Aduh, nggak sebutin deh. Lanjut mas.
Patreon itu kan apa ya, layanan yang memungkinkan lo bisa membantu konten kreator.
Donasi, ya kan?
donasi berupa donasi atau lu jualan itu di luar negeri. Di Indonesia itu paling enggak yang gua tahu ada 3. Karya Karsa, terus karyakarsa.com, terus Traktirin, sama satu lagi Sosiabuzz.
Iya, Sosiabuzz.
Sosiabuzz. Itu polanya sama gitu, bahwa itu bagaimana lu ngundang orang, mulai dari sekedar, kalau di podcast gue itu sekedar gue bilangnya buat nraktir kopi 10 ribuan aja. Gitu loh. Okay. 10 ribuan aja lo nyumbang gitu istilahnya. Kalau lo suka ini, jadi di acara gue tuh kadang-kadang gue suka, lo kalau podcast ini, ajak traktir gue ngopi dong. Cebanan aja kok. Kopi-kopi kelas warung aja gitu loh. Itu salah satu caranya. Itu ada. Tapi juga misalnya, lu tetap podcasting seperti biasa, ini contoh lain, lu tetap podcasting seperti biasa, tapi kemudian lu punya episode-episode yang sayang nih, ini gue harus duitin nih. Jadi misalnya lo bikin satu episode terus dibilang, eh gue punya episode yang lebih lengkap nih tentang bahas soal ini, tapi lo dengerinnya di Karya Karsa misalnya. Jadi ketika lo mau denger, lo harus bayar.
Ya, ada paketnya dulu.
Sepaket. Yeah. Itu yang Pak, itu yang dilakukan oleh banyak podcaster di Amerika sebagai salah satu strategi monetisasi, yaitu paid podcast namanya.
Paid podcast.
Paid podcast. Jadi lu harus punya konten yang kuat banget yang lu yakin orang bakal bayar. Jangan duluan kita udah bilang, ah orang Indonesia apa budayanya gratisan, enggak juga. Enggak juga.
Enggak juga, Nat.
Enggak juga, Nat. Kalau dengar Inspigo.
Oh iya, Inspigo.
Inspigo itu kan paid platform sebetulnya.